Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли отново на закуска в нашия ефир. Аз съм Мира и много се радвам, че ще бъдем заедно.
Въпросите са много, отговорите още повече. Нека не спираме да ги търсим. Аз съм Божидар. Започва вашият половин час, посветен на семейството.
Когато в семейството настъпи криза, наред с всички останали трудности, които тя поражда, заедно с нея се появява и смущаващият въпрос. Ще се справим ли сами или няма да можем? Казвам смущаващ, защото ние сме устроени така, че да се стремим сами да разрешаваме проблемите си. Считаме за нещо срамно да споделяме с други своите провали. Струва ни се, че това ще урони престижа ни на зрели и отговорни хора.
Психолозите твърдят, че мъжете още по-трудно от жените се решават на такава крачка, да потърсят помощ отвън. А на всичкото отгоре тук се намесва и дълбоко вкорененият ни менталитет, който можем да обобщим с израза «Какво ще кажат хората?». Тук на Балканите практиката да се ходи на психотерапевт така или иначе трудно прохожда.
Но истината е, че има моменти в живота, когато не можем да се справим сами. Колкото и да ни се иска да не е така, колкото и да се самонавиваме, че ще се оправим, ние не можем. Наистина ни е нужна помощ отвън.
Точно за това ще поговорим днес. Защо понякога се налага едно семейство да потърси външна помощ? Какви форми на такава помощ съществуват? Какви опасности крият? Как да открием най-правилния за себе си начин?
Сигурни сме, че и вие имате какво да добавите, скъпи приятели. Само ви припомням адресите, на които можете да изпращате писмата си до нас. Пощенски адрес Пловдив 4000, Антим 1 22, звукозаписно студио. И електронния awr@abv.bg. Представете си, че сте дете на 7 години, което търси по телефона уважаван по-голям приятел. Развълнувани сте, защото току-що сте получили за рождения си ден първото си колело. Сега искате този приятел да ви обясни по телефона как да го карате. Вашият приятел може да обясни как да сложите крака на педалите, какво да е разстоянието между седалката и веригата. Той може да ви каже коя спирачка, кое колело задейства. Той дори може да навлезе в подробности по отношение на теорията на гравитацията, ако поиска, но няма да ви е от полза. Трябва да се качите на колелото, преди да започнете да се учите да го карате.
Нека да го направим по-трудно. Представете си, че искате да се научите да ходите по опънато въже. Вашият приятел не знае нищо за ходенето по опънато въже. Как сега да ви помогне?
Всички нови послания за себевъзприятието, събрани от целия свят, няма да подобрят живота ви, докато останат на хартия. Те трябва да бъдат приложени. И все пак много от тях, вероятно дори всичките, са съвсем нови за вас. Те са извън кръга на преживяванията ви. Как да се качите успешно на колелото? Как да ходите по въже, след като никога не сте го правили?
Уроците по компютър и машинопис дават практични инструкции. Часовете по химия, биология и физика включват и лабораторни упражнения. Начинаещите учени четат за дисекции и химически реакции, експерименти с пружини и макари, но докато не влязат в лабораторията и не изпробват тези неща, те си остават само теория. Фактите за реакцията на водорода с сярата се изпаряват, когато часът свърши. но дори веднъж да помиришеш сероводород, запомняш го за цял живот.
Ще се качим на колелото. Ще се опитаме да ходим по опънатото въже. Много вероятно е да ожулим коляно в резултат на това, но ще си струва усилието. Поне ще можем да изберем да се доверим, когато поискаме. Можем да изберем да обичаме или не. И можем да се научим, че да зависим от Бог е сигурно и възнаграждаващо.
Пътуване от 1000 км започва с една крачка. Един краен пример е как ще се справите с някоя фобия. Да предположим, че имате втълпен ужас от космати животни. Тъй като светът е пълен с такива животни, трябва да разпръснете този ужас. Терапевтът ще започне с разговор. Това е всичко. Разговор. Можете да говорите за косматите животни, да обсъдите какво ли е да пипнеш такова животно, може би да разглеждате илюстрирани книги за тях и да ги опознаете интелектуално по-добре. В крайна сметка ще се сближите. След това един ден ще пипнете някое животно. И когато най-после ще сте способни да държите котенце и ще откриете, че светът продължава да се върти и че нищо лошо не се случва, тогава сте готови и можете да се дипломирате. Тук е същото. Промъквате се тайно към неудобството, създадено от тези нови послания за себевъзприятие, като постепенно се сприятелявате с тях и ги превръщате в свои съюзници.
Един художник казвал, че всеки има 15 минути слава в целия си живот. 15-те минути на Лина Уолъс били първите страници на вестниците, след като съпругът ѝ пребил до смърт единственото ѝ дете, негов доведен син. Когато бил изпратен в затвора, Лина отишла да учи в колеж. Започнал и терапия за сериозни проблеми, причинени от съзависимост. Лина била удивителна жена, висока, величествена, с синьо-черна коса, с кожа като кадифе. С обичайната си ефективност тя привеждала под контрол всяка област в живота си, освен една. Не можела да се насили, да се довери на никого. Разбира се, това не било изненадващо. Нейният баща изоставил майка й. Първият й съпруг изоставил нея и детето й по-късно починало на улицата във Вашингтон, окръг Колумбия. Вторият ти съпруг убил сина й. Тя се справила с тъгата, с приемането, с прошката. Новото й послание било: някои хора са достойни за доверие. Знаела, че трябва да изгради у себе си доверяващо се естество, но все още не успявала. Отишъл на психотерапевт. Психотерапевтите я посъветвали, че ако иска да изгради доверие, трябва да започне, като стане уязвима в определена степен. Новите вътрешни послания изискват нови преживявания, които да ги потвърдят, ако сърцето ги приеме. Когато тя започнала да се доверява, да живее положителните послания, които давала сама за себе си, открила, че не е дошъл краят на света. И вероятно няма да бъде наранена, поне не сериозно. Важното било да започне. Началото било с хората в групата за терапия. В нея имало един тромав мъжага на име Джо, който имал подобен проблем като този на Лина. Той отворил вратата и казал високо: аз имам нужда да се доверявам повече на хората. Добре, отговорили другите от групата. Довери ни се достатъчно, за да ни кажеш някои от областите си на най-дълбока несигурност или страхове, които никога не си споменавал на глас. Джо замълчал за минута или две, замислил се на това предизвикателство, след това се съгласил. Добре, ще поема риск. И споделил някои съмнения, които таял в себе си в продължение на години, по отношение на начина, по който изглеждал, по отношение на способностите му да впечатлява жените отвъд плиткото ниво на външния вид. Докато Лина наблюдавала как групата уважава страховете на Джо до такава степен, че ги приема без подигравка, решила и тя да се престраши. И описала своите най-дълбоко вкоренени съмнения. Доверила чувствата си за първи път в живота пред хора, ако разбира се не броим съветника и до този момент. Това била първата стъпка към доверяване на външния свят.
Какви изводи можем да направим от тежката история на Лина? Не е лесно, след като си бил предаден няколко пъти, да се довериш. Не е лесно да постигнеш победа точно в областта, в която не е много си се провалял. Как точно може да помогне една група от добронамерени хора, споделящи същия проблем? Какви приятели са ни нужни в такъв момент? Какви опасности крие предоверяването? Ето, това са въпросите, на които ще продължим да търсим отговорите след малко. Ако желаете да се свържете с нас, бързо направете го по телефона. Номерът, на който ви очакваме, винаги е 032-633-533. Това е Семейна закуска, аз съм Божидар. Връщаме се след малко. Това е Семейна закуска по радио Гласът на надеждата. Аз съм Божидар. Днес с Мира говорим за нуждата от външна помощ, когато семейството има сериозен проблем или се възстановява от сериозна криза. Преди малко ви разказахме историята на Лина. Млада жена преживява няколко срива в живота си, предадена от най-близките си, която има проблем с доверието. Сериозен проблем.
Лина имала нужда от групата, за да реши специфичен проблем. Всъщност, ако следваме насоките на Евреи 3 глава 13 стих да се увещаваме или насърчаваме един друг ежедневно, може да използваме ежедневни групови събирания за тази цел. Близка група може да види онова, което един или двама не могат.
Съзависимите по принцип също имат нужда от готови уши и сърца около тях, за да задействат новите послания за себе си. Тези подкрепещи ни хора служат за две цели. Едната е просто да слушат, вероятно да помогнат с определен проблем, както и направила групата на Лина. Другата функция е да дадат възможност за отчетност. Всяка лаборатория има нужда от асистент, който да ръководи операциите. Иначе студентите не биха разбрали дали експериментите са правилни, не биха научили кога правят нещо опасно. Къде може да откриете подобна помощ?
Разбира се, има книги и касети по психология, колкото искате. Те могат да ви преведат престъпките на себеосъзнаване и изцеление, но само до тук. Има терапевтична стойност в намирането на подкрепеща група от кръв и плът, с която може да се взаимодейства. За разлика от семейството, членството в което не е доброволно, тези групи са събирания на хора с сходни нужди. В процеса на опознаване помежду ви, вие започвате да поемате здравословни рискове. Започвате да говорите за болката си. И някой ви разбира. Говорите за промените, които се опитвате да направите. И някой друг също, вероятно, е в такова положение.
Участниците в групи за помощ под наблюдение често отбелязват радостта от това да бъдеш способен да съблечеш с успехите си, без да бъдеш наранен. Шоковите вълни от дисфункционалния семейен живот изграждат черупка. Сега тези хора пропукват черупката и откриват, че светът не е така наказващ, както и било семейството. И уязвимите хора могат да го правят.
Но трябва да бъдете изключително проницателни, когато търсите подкрепа. Има две основни неща, които работят срещу вас. Едното е, че вашият радар на съзависимост може все още да си работи добре. Ако е така, вместо да се свържете с здрав човек, за да си взаимодействате, вие по-скоро бихте се свързали с хора, които имат дълбоки проблеми точно като вас. Нерешени неща, които ще изкривяват гледната им точка към вас и вашите проблеми.
Другото важно нещо е, че помагащите професии са магнит за съзависими хора и не всеки, който работи в областта на социологията, психологията или е в служение, е решил собствените си проблеми.
Последната работа обаче, независимо от подкрепата ви или липсата ѝ, трябва да бъде извършена от вас самите. И вероятно най-затрудняващата задача се изправя пред човека, който трябва да изгради нови граници в предишно съзависимо взаимоотношение. Трудността се появява, ако този друг човек не се е справил с нерешените проблеми на съзависимостта.
Ако вие сте се нарамили с тази задача, ще бъдете доволни да чуете, че пренаместването на границите не разкъсва живота ви. Първите моменти могат да бъдат доста тежки, но ще последва подобрение.
Съзависимите не ги бива в търсенето на нещата, от които имат нужда. Когато потъват все по-дълбоко в своето състояние и депресия, те стават и все по-добри в раздразнението и гнева. Първоначално питат, отказва им се, после негодуват, защото им се отказва. След това спират да молят, приемат отказа. Това разрушително вътрешно послание никога няма да получа това, което искам, защо да си правя труда. И накрая директно се прехвърлят към възмущението. В крайна сметка дори не мислят да помолят. Те простичко и автоматично негодуват от факта, че никога няма да получат това, което искат.
Разбира се, важно е в такъв момент някой да им покаже обратната страна на нещата. Да ги запита директно. А ти какво точно искаш? Какво си готов съответно да пожертваш, за да го имаш? Какво си готов първо да дадеш, за да получиш? Така отговорността отново се връща в техните ръце, защото това е най-бързото бягство. Аз не съм виновен, но то не води до никъде.
И така, как на практика да върнем контрола над живота си, след като сме преживели разрушителни взаимоотношения? Ще се помъчим да запалим поне малка светлинка и в този тунел, скъпи приятели, така че не смените честотата. Припомням ви, че освен на къси вълни, можете да ни слушате и в интернет в удобно за вас време. Достатъчно е да влезете в нашия сайт awr.org или да станете наши приятели във Facebook, Адвентно радио България на кирилица. Това е Семейна закуска, аз съм Мира. Продължаваме след минути. Ето ни отново Божидар и Мира в Семейна закуска по радио Гласът на надеждата. Днес обсъждаме как да потърсим помощ за справяне с семейните кризи, когато е нужно. Вече казахме, че това е прекрасна възможност, отваря пред нас много повече врати, но в същото време крие и опасности. Най-важното е да не се фокусираме за помощ от един единствен човек. Първо, защото и той самият носи своите травми и товари и не е напълно обективен. И второ, защото има опасност нашата съзависимост просто да се прехвърли от семейния партньор, да кажем, върху този човек.
Крайната цел за съзависимия е да се довери на повече от няколко човека. За да пожелае да приеме помощ от църквата, обществена група, безпристрастни роднини, това включва висока степен на доверие и сигурност. Дали Бог отговаря? Теорията е, разбира се. Практиката твърде често е: опасявам се да попитам от страх, че той ще ме пренебрегне. Така изкривен е животът на съзависимият, че Бог, личността, която заслужава най-много доверие, често е последният, на когото те се доверяват.
Нека да използваме вас за пример. Представете си, че вие сте съпруга, която се опитва да пренамести границите в това, което е било съзависимо взаимоотношение със своя съпруг. Нека също предположим, че той не е на същото ниво на възстановяване, на което сте вие. Той е бил изискващ и диктатор в контролирането на семейния портфел. Сега вие, неговата съпруга, искате да промените тази специфична ситуация. Искате да имате активна част в определянето на финансите. И, както изглежда сега, не знаете нищо за настоящото ви финансово състояние или какво би станало, ако той умре. Това е доста опасна позиция в наши дни. Друга причина, също толкова важна, е, че вие искате този брак да бъде не отношение между цар и васал, а партньорство.
Въз основа на това, което се е случило в миналото, имате предварителни очаквания, ако произхождате от църква с твърде легалистичен подход към Божието Слово. Когато вземете позицията си, съпругът ви може веднага да цитира стихове, които подкрепят изцяло неговото абсолютно право. Тогава той може да ви постави в клопката на вината. В миналото всеки един или и двата отклика биха ви накарали да замълчите.
Ето какъв разговор примерно може да се проведе между вас. Вие казвате: искам да бъда включена в управлението на парите ни. Искам да работим в екип поради причините, които вече ти казах. Не искам ти да диктуваш всеки един елемент от финансовия ми живот, а аз да си стоя в неведение.
Божието Слово казва, че аз съм главата на домакинството. До сега вече си научила тези пасажи така, както ги знам и аз.
Но ние никога не сме споменавали Прискила, Тавита, Лидия, както и жената от Притчи 31 глава, вие отговаряте. А можем да поговорим и за жените, които финансово са подкрепили Исус и неговите ученици, и тях още не сме ги споменавали.
Спомниш ли си какво стана, когато ти позволих да имаш кредит на карта? Какво бедствие беше само?
Но това беше много отдавна. Аз се промених. Животът ми е под контрол и сега съм по-отговорна. Затова искам още един шанс.
Виждате ли как протича? Не е необходимо твърдо искане, нито конфронтация. Вие сте поставили нови граници и поддържате своята почтеност като човек. Границите могат първоначално да му се сторят плашещи, особено за човек, свикнал да държи всички карти в ръцете си. Може да не постигнете целите си, макар че те ще служат по-добре на вас и на брака ви, отколкото настоящата система. Важни са границите, вашият нов поглед към вас самите.
Често се натъкваме на този спор от страна на брачен партньор или друг важен човек. Депресиран съм, защото ти ме правиш депресиран. Брачният партньор на съзависимия, припокривайки се изцяло с този човек, веднага приема подобно обвинение. И сега, на сигурно място вътре в новите граници, той може да отговори откровено: аз разбирам депресията ти и ме боли за теб, съжалявам искрено, но няма да поемам повече отговорност за това. Предлагам ти обичата и подкрепата си, но не съм отговорен за твоите чувства. Те са си твоя територия. Разбирате ли, любовта вече е станала избор, а не изискване.
Ето, това е крайната цел. Любовта да е избор. Това е Божият план за нас. Ако той искаше на всяка цена да получи любовта ни, можеше съвсем лесно да програмира сърцата ни с готова неотменима любов към него. Но той не иска това. Иска ние да изберем да го обичаме, и то доброволно. Същото важи в отношенията ни с най-близките. Любовта трябва да бъде съзнателен, интелигентен избор. Тогава има истинска стойност. тогава я ценим.
Дочуване до следващата сряда, скъпи приятели, и Бог да бъде с вас!